Blaðsíða 8. Það var erfitt að draga töskuna á eftir sér upp heimreiðina, en Katja myndi sjálfa sig á að galdranornir væru sterkar. Kannski gæti hún látið töskuna svífa á undan sér niður að veginum þegar hún fær í haustfríið. Katja hresstist við tilhugsununa og gekk hraðar. Þegar hún kom að sveitabænum, hringdi hún dyrabjöllu og beið. Engin kom. Hún bankaði. Hún var að íhuga að leita að öðrum inngangi þegar hurðinni var svift upp. Fyrir innan stóð stelpa á hennar aldri. Hvað er þú að gera hér? Spurði hún. Ég fékk bréf, sagði Katja. Það hljómaði eins og spurning þegar hún sagði það. Gutta! Hrópaði stelpan án þess að taka augun af Kötju. Þessi nýja er komin!